Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Washington DC, kembali bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Bagaimana kabar Anda hari ini? Walau masih terus menjalani hari-hari yang sibuk, semoga masih ada waktu ya untuk kumpul sama keluarga dan teman-teman. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Nantikan semuanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Perilaku agresif saat mengemudi di jalan raya seringkali berakhir dengan perselisihan antar pengemudi. Hal ini juga dikenal dengan istilah road rage yang cukup sering ditemukan baik di Amerika maupun di Indonesia. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal lebih dalam hal tersebut dan mendengarkan pengalaman diaspora dan warga Indonesia. Menurut data dari The National Highway Traffic Safety Administration atau Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya di Amerika, sebanyak 66% korban jiwa dalam insiden lalu lintas disebabkan oleh perilaku agresif saat mengemudi. Road rage telah menyebabkan sekitar 300 kematian sejak tahun 2013. Perilaku agresif tersebut dapat berbentuk memotong atau menghalangi jalur pengemudi lain, menunjukkan sikap kasar atau tak sopan, sampai menabrakkan kendaraan mereka, ataupun melibatkan senjata yang berakibat pembunuhan. Bahkan menurut The American Psychological Association, sebanyak 30 kasus pembunuhan di Amerika setiap tahunnya terkait dengan road rage. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh majalah Forbes pada bulan April 2024, terdapat peningkatan sebanyak 135% pada angka pengemudi kendaraan yang cedera akibat penembakan sehubungan dengan perselisihan di jalan raya atau road rage pada tahun 2022, yaitu 413 insiden dibandingkan pada tahun 2018. Menurut Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland, penyebab utama perselisihan tersebut adalah ketidaksabaran pengemudi.
In my views, through working for the state police for 16 and a half years, would be impatient drivers would be the number one reason why I feel like individuals get involved in road rage incidents.
Rasa tidak sabar tersebut dapat terpicu oleh berbagai macam hal. Survei yang dilakukan Forbes terhadap 10.000 pengemudi kendaraan pemegang SIM menemukan bahwa 3 penyebab utama perilaku agresif pemicu perselisihan tersebut adalah kemacetan lalu lintas, perasaan stres, dan rasa terlambat atau mengejar waktu. Sedangkan lokasi perselisihan seringkali terjadi di jalan raya, baik itu di dalam kota maupun jalan bebas hambatan seperti tol dan di tempat parkiran kendaraan. Luzio Purbonegoro adalah seorang pekerja delivery koran, kurir, sekaligus sejumlah layanan jasa antar dan pengiriman barang yang menghabiskan waktu minimal 10 jam setiap hari mengemudi kendaraan. Walau selalu berusaha mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak terbawa emosi, ia mengakui harus banyak sabar menghadapi berbagai pengemudi lain di Amerika yang tidak jarang bersikap agresif.
Memang terakhir saya pernah ya ketemu ibu-ibu gitu di belakang saya kayak gak sabar, akhirnya dia nyusul saya. Dilihat saya dari Asia, dibilang, go back to your country. Saya cuma liatin aja. Oke, gitu.
Mengingat berbagai kasus fatal yang terjadi di Amerika, saat menghadapi contoh kasus road rage seperti itu, naluri Luzio mengatakan,
saya lebih menghindar ya, karena saya pikir sih nggak ada gunanya juga ya. Selain itu saya juga sering banyak cerita, lihat cerita di berita-berita gagal road rage. Di sini kan pistol kan bebas ya. Jadi saya... ya, saya tidak mau gara-gara sepele terus mereka main tembak aja. Kadang-kadang berita-berita sini kan memang ngeri. Gara-gara road rage, dia bisa langsung keluarin pistol, nembak langsung tanpa babi ibu. Kayaknya kalau sampai kejadian, maksudnya itu membuat saya apa kayak mati konyol gitu. Sia-sialah Jadi mendingan saya ngalah tapi untuk menang gitu. Bukan untuk ngalah saya takut, saya sih nggak takut. Tapi ya ngalah untuk menang, ya saya menghindar jangan sampai kejadian begitu. Karena saya masih mikir punya anak istri.
Anugrah Firdaus, seorang pengusaha event organizing di Jakarta, menghabiskan waktu hampir 20 jam per minggu di dalam kendaraan menuju lokasi kerja yang selalu berubah sesuai dengan acara yang ia adakan. Walau sebagian dari waktu di jalan tersebut ia menggunakan jasa supir pribadi, Anugrah merasa bahwa di Jakarta hampir semua pengemudi, baik motor maupun mobil, mayoritas pernah mengalami suatu bentuk road rage. Ia mengakui dirinya pun tidak luput dari hal tersebut.
Sekarang sih lebih mengontrol ya, tapi kalau dulu gitu ya biasanya disebabkan, nah ini kalau di Jakarta ya khususnya gitu ya, sama kebiasaan orang di Indonesia kali ya, kita tuh tidak terbiasa untuk memberikan jalan untuk pengemudi lain. Nah biasanya gara-gara itu sampai akhirnya pengemudi lain turun dari mobil, marah-marah. Ya kalau kita sampai turun dari mobil juga terjadi hal-hal yang gak diinginkan, entah itu adu argumen atau bahkan lebih dari itu. Jadi ya sekarang ya kita tahan-tahan. Paling klakson kan kalau kayak di US kan hampir jarang ya. Di sini kan kita dengar itu di setiap jalan berbunyi. Ya begitulah.
Pengakuan serupa disampaikan oleh Wiwit Cahyana, seorang realtor di daerah Washington DC dan sekitarnya yang menghabiskan waktu di balik kemudi sampai 5 jam setiap hari, bahkan hampir 35 jam per minggu. Ia mengakui selagi muda di Indonesia sering naik darah dan terpicu marah oleh pengemudi yang sembarang memotong jalan tanpa mengikuti peraturan jalan raya. Namun kini setelah cukup lama mengemudi di Amerika, ia merasa lebih jarang terpicu dan lebih banyak menghindari perselisihan walau dalam hati ia merasa dengki. Adapun alasan Wiwit untuk menghindar road rage karena teringat kelas saat pertama kali mengambil SIM di Amerika.
Banyaknya keamanan ya, karena di sini di Amerika waktu dapat driver license juga ada tes kan, kemudian juga ada kelas untuk defensive driving gitu. Selalu untuk masalahnya road rage, kalau ada yang nyetirnya ugal-ugalan atau gimana, paling baik strateginya untuk not engage, biarin gitu, let it be. Satu itu ya. Dua, kalau ngelihat misalnya kalau kita lagi buru-buru, kemudian ada mobil yang lebih cepat dibanding kita, menyalip begitu, ujung-ujungnya kalau berhenti dalam lampu merah sama juga, yang mobil yang lebih jalan lebih cepat juga sama juga, nyampainya nggak terlalu jauh beda, paling 30 detik atau 1 menit, jadi nggak ada manfaat.
Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland menyarankan untuk tidak terpancing apabila ada pengemudi lain yang bersikap agresif.
I would say to back off of other vehicles if you're involved in a road rage type situation, just back off, try to find the nearest exit, take the nearest exit, if you need to. You feel like you're in danger, we can always direct you to drive right to us and we can help you. And probably one of the biggest things is plan ahead of time and go ahead and give yourself ample amount of time for where you're going. That way you can take your time, you're not in a rush, and if somebody else is in a rush, let them go by you. It's not worth getting in a confrontation. We've had shooting, stabbings, we've had individuals get in fights on the side of the roads, that type of thing. So it's not worth getting involved in any of that over a simple road rage incident.
Sersan Roberts mengatakan daripada kita terlibat dalam perselisihan di jalan raya, sebaiknya kita menghindar dan mencari jalur exit terdekat. Satu hal terpenting sebelum mengemudi adalah mengatur rencana lebih awal sehingga kita punya banyak waktu untuk sampai ke tujuan dan tidak terburu-buru. Apabila ada orang lain yang terburu-buru, biarkan saja mereka mendahului kita dan tidak ada gunanya terlibat dalam konfrontasi. Ada yang pernah mengalami penembakan, penusukan, ada pula yang berkelahi di pinggir jalan. Tidak ada gunanya terlibat dalam semua itu. Sementara untuk keadaan di Indonesia, berdasarkan pengalaman Anugrah Firdaus dalam berkendara sehari-hari, ia mengingatkan kita semua sebagai pengemudi di jalan raya untuk
mengontrol emosi kita sendiri. Mengontrol emosi kita sendiri, yaitu kuncinya jangan sampai turun dari mobil aja. Kita mungkin masih bisa buka jendela atau dan hal-hal lainnya, itu masih bisa kita lakukan. Atau bahkan kita lebih mengontrol emosi lah. Karena ya kota dengan 10 juta bahkan kalau ini kendaraannya bisa lebih gitu ya, sulit lah ya untuk bisa berkendara dengan lancar dan baik gitu, karena di sini macet di mana-mana, orang yang nggak mau ngasih jalan, bahkan ya dengan berbagai macam latar belakang, pikiran ya sensitif, terjadi tense ya, road rage bisa terjadi di mana-mana.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang seniman Venezuela mengubah sampah plastik menjadi harta karun yang artistik. Proyek terbarunya adalah sebuah mahakarya sepanjang 200 meter di sebuah kota kecil di Panama. Laporan reporter Oscar Sulbaran disampaikan oleh tim VOA berikut ini. Awal tahun ini, Oscar Olivares menyelesaikan salah satu karyanya yang penuh warna di Panama. Karya ini seluruhnya terbuat dari tutup botol yang dikumpulkan dengan bantuan ratusan sukarelawan yang mengumpulkan ratusan ribu tutup botol plastik. Saat melakukan hal ini, mereka menyadari seberapa banyak sampah plastik yang berserakan. Kepada VOA, Oscar Olivares mengatakan,
"Many people become aware of these types of materials for the first time after helping me with a mural."
Katanya, banyak orang menjadi sadar akan jenis bahan ini untuk pertama kalinya setelah membantunya membuat mural. Sebagian besar orang yang berpartisipasi mengatakan bahwa ini mengubah cara pandang mereka terhadap plastik. Proyeknya adalah mural ramah lingkungan terbesar kedua Olivares di Amerika Latin. Dia membuat mural yang terbesar di negara asalnya, Venezuela, dengan lebih dari 400 ribu tutup botol. Kanvas terbarunya sepanjang 200 meter berada di dinding eksterior panjang Grand Hotel Nacional di Kota David, Chiriqui, tepat di sebelah selatan perbatasan Panama dan Costa Rica. Dengan menggunakan tutup botol demi tutup botol, Olivares membuat karya seni sekaligus pernyataan.
Bring in an artistic vision to a material that many consider trash changed my perspective on everything.
Ia mengatakan bahwa membawa visi artistik ke bahan yang banyak dianggap orang sebagai sampah telah mengubah cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Bulan Februari 2024 lalu, penduduk Kota David menjadi bagian dari upaya kolaboratif ini. Para sukarelawan mengatakan bahwa hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan apresiasi terhadap kekuatan transformatif dari seni dan daur ulang. Veronica Lescano adalah salah satu kolaborator sukarelawan Olivares.
It shows us another way of seeing art than we are accustomed to seeing from other artists.
Ia mengatakan bahwa karyanya menunjukkan kepada kita cara lain untuk melihat seni dibandingkan karya artis lain yang biasa kita lihat. Tutup botol adalah bagian dari 200 ribu ton sampah plastik yang dihasilkan Panama setiap tahunnya. Hanya 5% diantaranya dapat didaur ulang. Para aktivis lingkungan seperti Alida Spadafora mengapresiasi karya Oscar Olivares, namun mereka mengatakan bahwa karya ini hanya dapat meningkatkan kesadaran akan masalah yang ada, namun bukan memperbaikinya.
We're not really solving the problem. We're not turning off the tap because plastic production is currently growing exponentially. And by 2050, we'll be 3 times worse off than we are now.
Katanya, kita tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kita tidak menghentikan sumbernya karena produksi plastik saat ini tumbuh secara eksponensial. Dan pada tahun 2050, keadaan kita akan menjadi 3 kali lebih buruk daripada sekarang. Banyak ahli lingkungan mengatakan bahwa solusi terbaik adalah menghentikan produksi plastik secara keseluruhan. Hal itu sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi sampai saat itu tiba, Oscar Olivares akan terus menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahannya dengan harapan dapat menginspirasi perubahan. Dari David Chiriqui, Panama, untuk Oscar Sulbaran, tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah museum di pusat kota Manhattan, New York, menampilkan sejumlah pameran yang mengundang para tamu untuk menyelami seni, suara, dan teknologi. Berikut laporan selengkapnya mengenai Museum Seni dan Teknologi, Mercer Labs. Museum Seni dan Teknologi Mercer Labs menempati ruang seluas lebih dari 3.300 meter persegi di pusat kota Manhattan, New York. Seluruhnya ada 15 pameran menakjubkan bertajuk Limitless atau Tak Terbatas yang digelar di museum tersebut. Salah satu pameran menampilkan proyeksi laser dengan tingkat kecerahan cahaya 16.000 lumen mengenai seekor burung sedang terbang. Ukuran burung yang diproyeksikan itu diperbesar sewaktu melewati para pengunjung. Sementara mereka diliputi sistem suara holoplot yang setara dengan 26 suara gitar atau surround sound bioskop. Seniman Roy Nachem dan pengembang real estate Michael Kerr adalah orang-orang yang menciptakan Mercer Labs. Nachem mengatakan,
"This exhibition is for the people."
Pameran ini ditujukan untuk masyarakat. Ini untuk semua orang. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Semuanya setara, semua orang sama. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan dan berada di ruang yang memberi harapan dan inspirasi serta perasaan takjub.
Huruf-huruf Braille dipasang di berbagai penjuru ruang itu. Dengan tema berulang, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang mengenakan mahkota emas bertatahkan huruf-huruf Braille di mata mereka. Mahkota itu, perlambang kemajuan atau pencapaian, menutup mata mereka dan menunjukkan kebutaan yang dipicu oleh nilai-nilai dan hasrat yang salah tempat. Sosok anak bermahkota mewakili kerendahan hati dan merupakan penghormatan bagi mereka yang menyandang cacat penglihatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan inklusivitas dan menyoroti pentingnya komunikasi yang dapat diakses. Nacho menambahkan,
"Nenek saya kehilangan penglihatannya. Ia mengalami penyakit langka sewaktu saya masih anak-anak. Jika saya menciptakan seni visual, saya selalu ingin menciptakan sesuatu yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat datang dan menikmati melalui suara, melalui sentuhan."
Nacho menggunakan penutup mata selama sepekan untuk merasakan seperti apa dunia tanpa melihatnya. Ini mendorongnya untuk membuat ruang mendengar yang imersif. Di tempat itu, orang-orang dapat duduk atau berbaring, menutup mata mereka, serta mendengar dan merasakan getaran suara yang berasal dari lantai dan dinding. Pameran spektakuler lainnya menggunakan teknologi pencahayaan volumetrik untuk menciptakan pameran tampilan partikel-partikel bercahaya yang tampak tertahan di ruang tanpa batas. Instalasi ini, yang terbesar untuk jenisnya, memadukan 507.000 mikrochip Neuro LED. Nacho mengatakan ia ingin para tamu yang dibawa ke museum itu
merasa bahagia mengenai diri mereka sendiri, memikirkan tentang hal-hal kecil sepele dalam hidup yang membuat kita bahagia, yang membuat kita terbangun pada pagi hari dan memutuskan untuk berbuat sesuatu dan mengirim kembali energi itu ke komunitas. Perasaan sukacita dan kebahagiaan dan sekadar merasa luar biasa mengenai hidup.
Para pengunjung juga berkesempatan untuk terlibat dengan beberapa pameran interaktif, termasuk meluncur ke kolam bola dan sebuah instalasi di mana sosok komik tampak mewujud hidup dalam sebuah ekosistem. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor Chris Pratt dapat menambahkan Garfield ke dalam daftar karakter ikonik yang pernah disuarakannya untuk film layar lebar. Aktor ini memerankan kucing paling malas sedunia dalam film animasi yang berjudul The Garfield Movie.
We're gonna need the big scale.
Does she need to announce it to the whole office?
Say when.
Never, John. Bury me in cheese.
Life here is pretty near perfect.
Little did I know.
Kepada Associated Press, Chris Pratt menjelaskan bahwa ketika dia melakukan riset sebelum syuting, Dia mencoba untuk menghindari mendengarkan suli suara dari bintang yang sebelumnya untuk karakter yang dicintai banyak orang ini. Sebelumnya, karakter Garfield disuarakan oleh aktor Bill Murray dalam film yang dirilis tahun 2004 dan 2006, serta Lorenzo Music dalam sejumlah acara spesial di televisi yang dirilis pada tahun 1980-an. Mengenai hal ini, Chris Pratt menambahkan,
"Our director Mark Dindal said, you know, he had been working on this film for a couple of years before he even spoke to me. He knew what Garfield looked like and he had an idea of what Garfield sounded like, and as he expressed to me, it sounded exactly like me."
Katanya, sang sutradara Mark Dindal telah mengerjakan film ini selama beberapa tahun bahkan sebelum dia berbicara dengannya. Dia tahu seperti apa penampilan Garfield dan dia memiliki gambaran seperti apa suara Garfield. Ketika Mark Dindal mengutarakan karakter suara Garfield, Chris Pratt merasa karakternya mirip dengan dirinya. Sebelumnya, Chris Pratt juga pernah mengisi suara untuk film The Lego Movie dan The Super Mario Brothers.
Wait here, Junior. I'll be right back.
Oh. Oh. You hungry, little guy?
One familia style lasagna to go.
I'm gonna name you Garfield.
Chris Pratt mengatakan, menurut Mark Dindal, suaranya cocok untuk Garfield karena ada kesan kemalasan dan nada sarkastik pada suaranya yang ingin ia masukkan ke dalam tokoh ini. Maka hanya dengan sedikit penyesuaian, Chris bisa fokus pada kemiripan antara suaranya dan suara Garfield sehingga penyampaiannya terdengar sangat alami. Dalam petualangan yang baru ini, Garfield dipertemukan kembali dengan Vic, ayahnya yang telah lama hilang. Tokoh Vic sendiri disuarakan oleh Samuel L. Jackson. Film ini mengikuti Garfield dan sahabatnya, yaitu anjing bernama Odie, melakukan pencurian berbahaya untuk membebaskan Vic dari Jinx, seekor kucing jahat yang disuarakan oleh Hannah Waddingham. Chris Pratt sendiri adalah seorang ayah dari 3 orang anak. Saat berbicara dengan Associated Press mengenai film yang juga mengangkat kisah ayah dan anak ini, ia mengungkapkan keterampilan hidup yang ingin ia wariskan kepada anak-anaknya, seperti yang dilakukan Vic kepada Garfield dalam film ini.
Finding the humor in the hard things, I think, is important. Staying present, having a relationship with your creator is a big one, and having a faith in something bigger than yourself. Being of service is a big one. Finding purpose in helping others and serving others, and really empathy is a big one. I want kindness and empathy from my children. I want them to care about the well-being of other people.
Menurut Chris Pratt, menemukan hal-hal yang lucu dalam situasi yang sulit adalah hal yang penting. Selain itu, tetap hadir dan berperan dalam kehidupan, serta memiliki hubungan dengan sang pencipta adalah sesuatu yang besar. Memiliki keyakinan pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri dan memiliki rasa empati juga penting. Ia ingin anak-anaknya peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan membantu orang-orang di sekitar yang memerlukannya. Itulah hal-hal yang penting bagi Chris Pratt.
You think you can battle these villains on your own?
If I don't make it back,
tell my story.
Hey, little mama, you heard about me.
Part of me wants to help him.
No, this is how he learns.
The Garfield Movie tayang perdana di bioskop-bioskop di seluruh dunia tanggal 24 Mei. Dari Washington DC, VOA.
You saw nothing.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!